слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7 година 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Понеділок, 27 лютого, і «Ранкова свобода» сьогодні говоритиме про таке. Рівно 3 роки тому група російського спецназу захопила приміщення Верховної Ради Криму. Впродовж більш ніж тисячі днів окупації в Криму зафіксовані численні випадки порушень прав людини.
Підтримка України в Криму є, безумовно.
Підтримка України в Криму є і серед кримських татар, і серед українців, і серед росіян, і серед представників інших національних груп.
Що Україна може зробити для повернення Криму? Про це говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Також в «Ранковій свободі» про чергове загострення ситуації в районі Авдіївки і що воно може означати. А також про другу річницю вбивства в Москві російського опозиційного політика Бориса Німцова. Замовники цього вбивства досі не виявлені.
Представить себе, что какой-нибудь большой начальник говорит: слушайте, а давайте-ка вот Немцова грохнем на мосту, и 20 человек начинает это обсуждать. Нет, так не было.
Докладніше про все це далі у нашій програмі, а починаємо з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Починаємо зі штабу АТО. В прес-центрі штабу повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 62 обстріли позицій Збройних сил України, в результаті чого двоє українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені, ще двоє травмовані. В угрупованнях ДНР, ЛНР станом на ранок понеділка не вказують про ситуацію за останні години на підконтрольних їм територіях. Державний департамент США поширив напередодні заяву, в якій закликав Росію і підтримані нею сили сепаратистів негайно дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України. В документі мовиться, що вкрай важливо, щоб всі сили російсько-сепаратистські припинили напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі на Донецьку фільтрувальну станцію. Ми закликаємо Росію сепаратистські сили, які вона підтримує, невідкладно дотримуватися режиму припинення вогню, вивести все важке озброєння і забезпечити повний і безперешкодний доступ регіон спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Спочатку анексії Росії українського Криму близько 20 тисяч кримських татар покинули півострів, повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів, передає Крим Реалії. Близько 20 тисяч кримських татар вже покинули Крим, зауважив він і додав, що стосовно кримських татар Росія використовує тактику виштовхування за межі Криму. Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму, а також закликало Росію припинити тиск на місцевих жителів, зокрема із політичних мотивів. В центрі російської столиці Москви біля влаштованого громадськістю меморіалу опозиційному політику Борису Німцову поліція затримала 6 людей. Про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-інфо. За його даними, в ніч на 27 лютого до Москворецького мосту під'їхало 4 поліцейських автомобілі. У відділки відвезли 6 активістів, серед них одна жінка. Разом з поліцією на місце затримання під'їхало декілька автомобілів, якими вивезли з мосту усі принесені людьми квіти і портрети вбитого опозиціонера. Напередодні повідомлялося також про затримання біля меморіалу жінки, яка прийшла покласти квіти. В неділю в Москві відбувся марш пам'яті Німцова. В ньому взяли участь близько 15 тисяч людей. За даними організаторів, схожі акції відбулися у багатьох містах Росії та світу. В ці хвилини відбувається вручення премії 89-ї кінопремії «Оскар» у американському Лос-Анджелесі. На цю пору з найцікавішого маємо, що найкращим актором назвали Кейсі Аффлека за роботу у фільмі «Манчестер біля моря». Найкращою акторкою стала Емма Стоун за роль у фільмі «Ла-Ла Ленд». Фільм «Комі-вояжер» іранського режисера Азгара Фархаді, що бойкотував вручення премії, став першим в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Найкращим документальним фільмом назвали «Оджей», зроблено в Америці, який триває майже 8 годин і на створення якого пішло 10 років. Інтрига щодо того, який фільм найкращий, зберігається, втім оглядачі припускають, що сюрпризів не буде і це найімовірніше стане стрічка «Ла-Ла Ленд».
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, чергове зведення прес-центру штабу української воєнної операції на сході України повідомляє про двох загиблих, двох поранених і ще двох травмованих українських бійців, 62 обстріли за минулу добу. В тому числі обстрілювали і Авдіївку із 120 та 82 міліметрових мінометів. Авдіївка досі перебуває без світла, Росія не надає гарантій тиші для ремонту лінії електропередач, без електрики опинився і тамтешній коксохімічний завод, не працює Донецька фільтрувальна станція, розміщена в так званій сірій зоні, ця станція забезпечувала водою Авдіївку, Ясенувату і Донецьк. Держдепартамент США закликав Росію та підтримуваних нею сепаратистів негайно дотриматися угоди про припинення вогню на Донбасі. Що ж означає чергове загострення ситуації в районі Авдіївки і про реакцію світу, на це розпитаємо експерта, директора Інституту зовнішньої політики Григорія Перепелицю. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Перепелиця.
Доброго ранку.
Наприкінці січня, початку лютого Авдіївка вже залишалася без світла, води через обстріли, в тому числі і по житлових кварталах. Оце чергове загострення ситуації. Локальна випадковість, чи Росія і підтримувані неї сепаратисти готують щось масштабне на Донбасі?
Ну, нічого локального і випадкового в період систематичних бойових дій, коли йде війна, не буває. Власне, всі ці дії, вони сплановані Генеральним штабом і здійснюють Російської Федерації, і здійснюються по його вказівці. І тут Авдіївка дійсно, по-перше, це важливий стратегічний об'єкт, який, власне, є частиною тієї промзони Донецької. Так, це коксохім, який дає важливу сировину для України. І безумовно, що вони хочуть захопити для того, щоб мати економічну базу або всю промзону охопити і витиснути повністю українські війська. По-друге, це має політичне значення, тому що Путін цим показує, ми контролюємо ситуацію на Донбасі, показує Трампу, показує всьому світу. І якщо співтовариство не йде на поступки, нема поступок бажаному російському сценарію, в нормандському, мінському форматі, нема поступок з боку України, значить вони будуть ескалувати ситуацію, і ми будемо, по-перше, нести людські втрати, як ми бачимо. Оскільки цей конфлікт є довготривалим, то навіть повідомлення вашої радіостанції вже говорить, що вже практично ми втратили одне відділення, кожний день по відділенню. Так, за місяць ми втрачаємо роту. Це фактично серйозні втрати. І, на жаль, ми їх несемо, а не несе противна сторона. Таким чином...
Пане Перепелице, хотілося ще уточнити про реакцію світу на ці попередні і нинішні загострення в районі Авдіївки. Ще в січні цього року ви заявляли в ефірі Радіо Свобода, що для президента Дональда Трампа Україна не входить до зони стратегічних інтересів США. Мовляв, він може торгувати Україною з путінською Росією. Ви не змінили свої думки щодо цього, зокрема після відставки Майкла Фліна, після заяв Трампа і його речника щодо Криму та Донбасу?
Ну, треба сказати, що відставка Майкла Фліна відбувається під тиском. Під шаленим тиском, чого, звісно, Трамп не очікував. Але, в принципі, першочергова лінія, і вона і полягала в тому, щоб досягти певної домовленості з Росією, в тому числі шляхом торгу. Тому ми бачимо продовження відносно Донбасу, бачимо продовження політики Обами, коли Білий Дом обмежується заявами, обуреннями, але реальних кроків поки ми не бачимо.
Такі кроки можуть послідувати, чи що для цього потрібно українській дипломатії робити?
Ну, українська дипломатія вже і так робить, що вона може робити в цьому форматі. Для того, щоб кардинально змінити ситуацію, треба вийти з цієї моделі антитерористичної операції як внутрішнього конфлікту і закріпити за Росією статус агресора, воюючої сторони, а не посередника. Поки ми цього не доб'ємось, це все буде продовжуватись безкінечно. І, на жаль, міжнародне співтовариство має обмежені засоби впливу по вирішенню цієї ситуації як внутрішнього українського конфлікту.
Що ж, дякую вам. Це були оцінки директора Інституту зовнішньої політики Григорія Переполиці.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Рівно три роки тому група російського спецназу захопила приміщення Верховної Ради Криму. Ще 26 лютого 2014 року на площі поблизу неї проходили кількатисячні акції на підтримку України, а вже 27-го і на приміщенні Ради, і на інших урядових будівлях підняли російські прапори. Протягом більш ніж тисячі днів окупації в Криму зафіксовано численні випадки порушень прав людини. Так, тиждень тому 10 кримських татар засудили до 5 днів арешту лише за те, що вони прийшли до будівлі одного з активістів. Сьогодні ж, в чергову річницю використання російських військ і диверсантів проти українських органів влади, на бесіду до Кримського відділу Федеральної служби безпеки покликали науковця з Ялти Гурія Корнільєва, який раніше демонстративно відмовився від російського паспорта.
Він написав такого листа, що не підтримує дії Росії, що російські воєнні структури вони чинять неправильно. І далі відмовився від російського паспорта. І після цього в нього почалися проблеми з роботою. І нещодавно до нього був дуже дивний дзвінок від людини, яка говорила начебто як співробітник ФСБ. Викликали на якусь бесіду. Це дуже дивно, тому що нема не повістки, нема нічого.
Що Україна може зробити для повернення Криму? Докладно про це говоритимемо сьогодні в другій частині нашої програми. Долучайтесь, шановні слухачі, телефоном, а також за допомогою сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ще про одну подію цих днів. Сьогодні друга річниця вбивства в Москві російського опозиційного політика Бориса Німцова. Сьогодні ж у Києві відбудеться прем'єра фільму «Німцов», режисером якого є інший російський опозиціонер Володимир Карамурза-молодший. А напередодні в Москві і багатьох містах Росії та світу, зокрема і в Києві, провели акції пам'яті загиблого. У російській столиці, за даними організаторів, на вулиці вийшло близько 15 тисяч людей. Соратники Німцова визнають, що слідству вдалося заарештувати і судити виконавців злочину, але замовники досі не виявлені. В цьому є схожість між цим вбивством в Москві і загибелю в 2000 році українського журналіста Георгія Гонгадзе, але в іншому політичні наслідки цих двох злочинів для сусідніх країн різні, зауважують експерти. З ними спілкувався Олександр Лащенко.
У Москві і інших містах Росії та світу напередодні відбулися акції пам'яті Бориса Німцова, застреленого 27 лютого 2015 року біля стін Кремля. Московська поліція нарахувала на акції пам'яті опозиціонера в цьому місці 5 тисяч учасників, а соратники Німцова називають утричі у четверо більшу цифру. Такі підрахунки навів Радіо Свобода головний редактор видання «Ежедневний журнал» Олександр Риклін.
Ну, я думаю, що трезвий аналіз – це 15-20 тисяч чоловік. Мені кажеться, це неплохо.
Учасники акції зажадали доведення до завершення розслідування вбивства Німцова і притягнення до відповідальності замовників злочину. Московський суд розглядає цю кримінальну справу і на лаві підсудних є звинувачені виконавці. Олександр Риклін погоджується зі слідством стосовно ймовірних виконавців вбивства Німцова. А щодо замовників, журналіст висловився таким чином.
Здесь налицо чеченский след. А уж дальше, что там происходило, каким образом, кто там на что намекал, это же можно только догадываться. Представить себе, что какой-нибудь большой начальник говорит, слушайте, а давайте-ка вот Немцова грохнем на мосту, и 20 человек начинает это обсуждать. Нет, так не было.
У России, зокрема в Москве, після розвалу СРСР, вчинили чимало вбивств політиків, журналістів, бізнесменів, але за резонансом із загибелью Немцова можна порівняти тільки розстріл кілером телеведучого Влада Лістєва, скоєний 95-го року. В Україні найбільш резонансне політичне вбивство – загибель 2000 року журналіста Георгія Гонгадзе, що спричинила касетний скандал. Український політичний експерт Олеся Яхно буває у Москві і стверджує, що між цими двома злочинами є багато відмінностей за наслідками для суспільства обох держав та їхніх еліт.
Вбивство Німцова, да, воно могло стати таким свідченням, що частина російських еліт, вона налаштована поглиблювати конфлікт, який трапився в відносинах Росії після того, як Росія розпочала агресивну політику проти України.
За півроку до своєї загибелі Борис Німцов дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Борис Німцов вважав, що Путін не продовжуватиме агресію, якщо українські громадяни залишаться згуртованими і готовими відстоювати свою незалежність.
Надо строїти нове государство, і я не збираюсь учити, ви самі все знаєте, але ви будете успішними, то Путін не осмілиться почати нову агресію.
Режисером фільму «Німцов», прем'єра якого у Києві відбудеться сьогодні, є Володимир Карамурза-молодший. Зазвичай він сам представляє стрічку глядачам, але недавно його вдруге у Росії отруїли, зазначають організатори показу фільму. Лікарі врятували життя Володимира. Він проходить реабілітацію за кордоном, тому не може приїхати до столиці України. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Про російсько-українську війну, Крим та інші теми пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Тижневик «Фокус» пише, що Крим продовжує перебувати в підвішеному стані. Позиція світової спільноти варіюється через політичну нестабільність в Європі. Жителі Криму знаходяться під тотальним впливом російської пропаганди і репресій, а 2017-й може не принести очікуваних змін. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповів «Фокусу» про можливу війну в Криму, наслідки антиросійських санкцій і відмінності між блокадою півострова і східних українських територій. Заголовок інтерв'ю – «Голос Криму». Український тиждень стверджує, що російсько-українська війна, яка в своїй фінальній гарячій фазі триває вже 3 роки, не вибухнула в результаті перемоги Революції Гідності. Вона почалася задовго до того. Реалізацію планів Кремля дещо відтермінував прихід до влади в Україні Януковича, а після підписання Харківських угод з'явилася чудова нагода досягти свого в мирний спосіб, дешевший і менш ризикований. Більше про це Український тиждень пише в матеріалі «Операція повернення». В цьому числі Український тиждень наголошує, що фактичний провал люстрації, повернення на керівні посади одіозних політиків, які сьогодні мають антиукраїнські погляди, залишає питання безпеки країни відкритим. З яких причин і де саме можливе повторення «руської весни» в Україні, Український тиждень розповідає у матеріалі «Вогнище реваншу». Електронне декларування, яке повинно було стати потужним інструментом для боротьби з корупцією, перетворилося на повну профанацію, стверджує тижневик «Нове время». Видання відібрало історії 6 високопоставлених чиновників і депутатів, електронні декларації, яких вже давно стали об'єктом досліджень, в будь-якій європейській країні, особливо в Румунії, але в Україні ними за 4 місяці ніхто, крім громадських активістів, так і не зацікавився. Про остатки, якими володіють чиновники і їхні найближчі родичі, «Нове время» розповідає в статті «Жлоби не постраждали або обійшлося без нар». В цьому числі «Нове время» стверджує, що народний депутат Сергій Лещенко, знаний своїми розслідуваннями про корупцію у владі, сьогодні перетворився в одну з головних мішеней державних антикорупційних структур. Про причини і можливі наслідки «Нове время» розповідає в статті «Корупціонер номер один». Нинішня система субсидій не лише підтримала малозабезпечених громадян, але й створила значні ризики для державних фінансів і ринку житлово-комунальних послуг, стверджує «Дзеркало тижня». Тижневик переконує, що Україна – єдина країна, в якій допомогу на оплату житлово-комунальних послуг для населення одержує не населення, в якій постачальниками розраховуються не грошима, а взаємозаліками. А сама система цих розрахунків не допускає появи на ринку інших гравців, крім нинішніх монополій. Як змінити ситуацію? «Дзеркало тижня» про це розповідає в публікації «Гра в монопольку».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
На черговій сесії Запорізької міськради депутати розглянуть петиції городян, які набрали необхідну кількість голосів. А тим часом підписант однієї з петицій, що назвався Ульяновим Леніним, агітує за збереження демонтованого пам'ятника собі. Жарт? Ні, це справжня ситуація на порталі електронних петицій до Запорізької міської ради. Громадські активісти б'ють на сполох через засилля ботів на сайті, а експерти попереджають про перетворення дієвого інструменту інформування міської влади щодо проблем Запоріжжя – профанацію. Продовжує Євгенія Назарова.
Наприкінці січня на сайті Запорізької міської ради зареєстрована петиція про збереження демонтованого пам'ятника Леніна як об'єкта монументального мистецтва. Документ привернув увагу запоріжанки Людмили Прит. Вона нагадує, що за декомунізаційними законами пам'ятник підлягає демонтажу, тому вимоги петиції є не зовсім законними.
Коли я посмотрела перший десяток буквально людей, які підписали, серед підписантів обнаружила Владимира Ілліча Ульянова. Це показалось немножко забавним або странним, тому я стала пролистувати всі інші. На першому же там сотні обнаружила странных людей, таких как Виктор Цой, Жан-Клод Ван Дам, вплоть до совершенно анекдотичных там красивый голубь.
У мерії визнають, захист від ботів немає. При реєстрації для голосування достатньо надати своє ім'я, прізвище та по батькові та електронну адресу, пояснює начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Головешко.
Ми будемо, я думаю, вносити зміни до положення і будемо в положенні передбачати, що у випадку наявності явних ознаків підробки, да, явних ознаків недійсної інформації, яка заповнюється користувачем, я думаю, що ми закріпимо за собою право регулювати це голосування і видаляти от таких от нерадивих, як кажуть, користувачів.
Вирішити питання ботів при підписанні електронних петицій можна, створивши банк ID-адрес чи ввівши реєстрацію через номер мобільного телефону, каже координатор Центру громадського моніторингу ДІ Максим Щербина. Втім, фіктивні підписи – це не єдина проблема електронних петицій у Запоріжжі.
Ми бачимо парадокс, що модератор, він пропускає на сайт, наприклад, там побудову телепорту, так, між двома районами, чи перейменування вулиці Кам'яногірської на Канібалкорпську. З іншого боку, ми не знаємо, на жаль, скільки петицій було відхилено. Ну, один випадок став відомий, про нього писала редакторка сайту 061 Тетяна Гонченко, коли петиція стосувалася того, щоб мер частіше звітувався перед громадою, проводив прес-конференції більше, і ця петиція була відхилена.
Начальник управління внутрішньої політики міськради Володимир Головешко каже, у мерії відхиляють лише петиції, що не відповідають букві закону.
Не можуть бути виставлені для публічного обговорення і голосування петицій, які порушують вимоги закону, вимоги Конституції, які мають матеріали передвиборчої кампанії, рекламного характеру.
Занепокоєння експертів викликає і процес вирішення озвучених у петиціях проблем міста. Як приклад, Максим Щербина наводить розгляд першого звернення до міськради, яке набрало необхідну кількість підписів. Петиція стосувалась транспортних проблем міста.
Як її саме розглянули? Тобто так, депутати підтримали звернення, тобто нам треба робити щось з пасажиропотоком на проспект. Ця підтримка, вона нічого, ну, так би мовити, не варта. Тобто так треба, тобто і там доручення якимось департаментом продовжити працювати над тим.
На найближчій сесії, завтра, 28 лютого, депутати Запорізької міськради розглянуть ще 8 петицій, які набрали необхідну кількість голосів. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні виповнюється рівно 3 роки відтоді, як група російського спецназу захопила приміщення Верховної Ради Криму. Протягом більш ніж 1000 днів окупації в Криму були зафіксовані численні випадки порушень прав людини.
Підтримка України в Криму є. Безусловно.
Підтримка України в Криму є і серед кримських татар, і серед українців, і серед росіян, і серед представників інших національних груп.
Що Україна може зробити для повернення Криму? Докладніше про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Почнемо з останніх кіноновин. Інтрига розкрита. Найкращим фільмом року і на врученні премії «Оскар» стала стрічка «Місячне сяйво». Стався невеликий конфуз під час церемонії, тому що команда фільму «La La Land» вийшла за нагородою, а виявилося, що переможець зовсім інший. Крім того, найкращим режисером цього року став все-таки Дем'єн Шазел за фільм «La La Land». Найкращою акторкою стала головна виконавиця цієї стрічки Ема Стоуна, а найкращим актором Кейсі Афлек. Це 89-та
церемонія вручення кінопремії «Оскар». Її цього року вів, зокрема, комік Джим Кіммел. Ну, а тепер до України. Державний департамент США поширив 26 лютого заяву, в якій закликав Росію і підтримувані нею сили сепаратистів негайно дотримуватися угоди про припинення вогню на сході України. Далі цитата. «Ми закликаємо Росію і сепаратистські сили, які вона підтримує, невідкладно дотримуватися режиму припинення вогню, вивести все важке озброєння і забезпечити повний і безперешкодний доступ в регіон спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ», йдеться в заяві. Заява Держдепартаменту стала реакцією на повідомлення про те, що в п'ятницю проросійські бойовики і групування ДНР взяли на приціл членів спостережної місії ОБСЄ і відібрали в них міні-безпілотник. Інцидент стався в окупованій Єсенуваті, де патруль СММ ОБСЄ планував запустити безпілотник, щоб перевірити повідомлення про обстріл Донецької фільтрувальної станції. В документі Держдепартаменту, зокрема, мовиться, що вкрай важливо, аби російсько-сепаратистські сили припинили напади на цивільну інфраструктуру, в тому числі на Донецьку фільтрувальну станцію. За минулу добу підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 62 рази обстрілювали позиції Збройних сил України, крім того, використовували важке озброєння. БМП і БТР були застосовані в районі Мар'їнки, Водяного, Верхньоторецького, а танк біля Павлополя, повідомляє прес-центр штабу АТО. Збройні атаки сепаратисти проводили на всіх напрямках, додали у штабі. Крім того, за інформацією українських військових, двоє українських військовослужбовців загинули, двоє були поранені і ще двоє травмовані за минулу добу. Сайти угруповань ДНР і ЛНР поки не повідомляють, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Служба безпеки України планує найближчими днями опитати народного депутата Надію Савченко, повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт в ефірі телеканалу 112 Україна напередодні. Точної дати опитування він не вказав, лише зазначив, що це станеться найближчими днями. Очевидно, з його словами, Служба безпеки України хоче дізнатися від Надії Савченко деталі її останньої поїздки на окуповані території Донбасу. 24 лютого сайти групування ДНР повідомили про приїзд на контрольовані ними території Надії Савченко разом із керівником Українського центру звільнення полонених офіцерський корпус Володимиром Рубаном. 25 лютого депутат оприлюднила список з 34 імен полонених, яких, за її словами, їй вдалося відвідати. Військово-морський флот Ірану повідомив про початок щорічних навчань біля стратегічної для транспортування нафти танкерами Ормузької протоки. Державне телебачення повідомило, що дводенні навчання почалися 26 лютого. Майже третина світової торгівлі нафтою морем проходить через Ормузьку протоку, яка неодноразово була об'єктом загострення між США та Іраном.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
«27 лютого, але 2014 року, рівно три роки тому, група російського спецназу захопила приміщення Верховної Ради Криму. Ще 26 лютого на площі поблизу неї проходили кількатисячні акції на підтримку України, а вже наступного дня і на Раді, і на інших урядових будівлях підняли російські триколори». Продовж більш ніж тисячі днів окупації в Криму були зафіксовані численні випадки порушень прав людини. Так, тиждень тому 10 кримських татар засудили до 5 днів арешту лише за те, що вони прийшли до будівлі одного з активістів, а сьогодні в річницю використання російських військ і диверсантів проти українських органів влади на бесіду до Кримського відділення Федеральної служби безпеки покликали науковця з Ялти, який раніше демонстративно відмовився від російського паспорта. А тим часом на материковій Україні переселенці досі не розуміють, яку ж стратегію обрала українська влада по відношенню до Криму. Відповідь на це запитання ми спробуємо відшукати разом з вами, шановні слухачі, і також з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем, якого я вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Михайле, маємо за ці три роки численні факти тиску окупаційної влади на проукраїнських активістів, так?
Так, треба сказати, що сьогоднішній день він пов'язаний із історією, із сучасністю. Саме сьогодні вночі дійсно був захоплений парламент.
Не сьогодні, а в цей день, але три
о 5 ранку, так, 3 роки тому. Також сьогодні відбудеться допит народного депутата Артеменка, який нібито запропонував якийсь план врегулювання відносин з Росією.
І там також
йдеться про Крим, про нібито оренду Криму, але деталей ми не знаємо. І по-третє, сьогодні має відбутися бесіда про українського активіста з Ялти. Його звати Горій Корнієв. Він колись працював в Нікітському ботанічному саду. Я думаю, ми всі знаємо, про який сад йдеться. До серпня 2016 року. Але сьогодні його покликали на бесіду в Федеральну службу безпеки. Йому зателефонували. Не назвали свого ім'я, але сказали, що він приїхав до Сімферополя для бесіди в Федеральну службу безпеки. Нам вдалося поспілкуватися з ним Фейсбуком, я ще повернуся до співрозмови з ним, але також ми поспілкувалися із правозахисником, з Ольгою Скрипник, координатор Кримської правозахисної групи, завдяки якій стало відомо про цей випадок. Ось що вона нам розповіла.
Він написав такого листа, що не підтримує дії Росії, що російські воєнні структури, вони чинять неправильно, це все призведе до дипломатичних наслідків і так далі. Це була перша його така відкрита позиція. І далі свою українську позицію він ще підтримав тим, що відмовився від російського паспорта. І після цього в нього почалися проблеми з роботою. В серпні 2016 року його все ж таки звільнили за формальною причиною, але він впевнений, що звільнили його якраз саме через те, що він так і не взяв російський паспорт. І нещодавно до нього був дуже дивний дзвінок від людини, яка говорила начебто як співробітник ФСБ. І він представився як пограничне управління ФСБ в місті Сімферополі. Його викликали на якусь бесіду. Це дуже дивно, тому що нема ні повістки, нема нічого. І взагалі, ну скажімо так, ніяких дій після його звільнення до Корнієва не було.
Правозахисники кажуть, що не треба взагалі ходити на такі бесіди, якщо немає офіційної повістки. Але Ольга пізніше зазначила, що просто залякували Корнієва його, і він його залякували, що до нього додому прийде поліція і силки просто відвезе його до Сімферополя, в нього мати вже, ну, доволі пожила, тому він був переляканий за її стан здоров'я. Ми поспілкувалися із ним вчора Фейсбуком, він каже, що це буде його перший візит до Федеральної служби безпеки, раніше вони їм не цікавились, він не бере з собою адвоката, каже, що, ну, якщо це не офіційний допит, то, мабуть, і адвокат не потрібний. Він не перетинав адміністративну межу з Херсонською з Херсонщиною вже після анексії. Тобто, ну, він не знає, з чим це може бути пов'язано. Але він не єдиний, звісно, проукраїнський активіст. Ми маємо історію голови Українського культурного центру Леоніда Кузьміна, який раніше був викладачем, але після участі в акції до річниці народження Тараса Шевченка він був звільнений з університету, він вже не викладає там. Спитали його вчора, ну, взагалі, що можна зробити в цих умовах, які зараз там склалися, і які настрої взагалі в людей, ось що він нам розповів.
Підтримка України в Криму є, безумовно.
Підтримка України в Криму є і серед кримських татар, і серед українців, і серед росіян, і серед представників інших національних груп. Проте на цю річницю 26-27 лютого в Криму нічого не відбувалося, ані акцій, ані одиночних пікетів не було. Люди намагаються не демонструвати свої проукраїнські погляди, не хочуть викликати агресію з боку спецслужби або навіть з боку, наприклад, роботодавця, можуть звільнити. Навіть закликів публічних немає, усі бачать, які можуть бути наслідки. І поки на це ніхто не наважується.
Ніхто на це не рішається.
Ми говоримо сьогодні про Крим, про третю річницю з того часу, як російські спецслужбовці захопили приміщення Верховної Ради Криму, і про те, що які умови, власне, склалися відтоді за ці 3 роки, зокрема, як в таких умовах громадянам, що мають українську позицію, все важче доводиться втримати цю позицію і залишатися незламними, та чи достатня підтримка з боку, як кажуть самі принаймні кримчани материкової України. Шановні слухачі, долучайтеся до обговорення цієї теми. Нагадаю, телефон нашої студії 490-2905 і 490-2906.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на зв'язку офіцер управління зв'язків з громадськістю Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов, який в дні захоплення Криму російськими військовими обіймав посаду начальника Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Доброго ранку, пане Селезньов.
Доброго ранку і вам.
От ми згадуємо події 27 лютого 2014 року, коли російський спецназ захопив тоді будівлю Верховної Ради Криму. На урядових будівлях одразу зранку з'явилися російські прапори. Як на це відреагували тоді українські військові і як ви це сприймали?
Українські військові в ніч проти 27 лютого брали участь в проведенні засідання штабу антитерористичної операції, яку проводив в той час тодішній керівник, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов, який запропонував всім силовикам за напрямками діяльності звернутися до свого керівництва в Києві для отримання відповідних вказівок та визначення плану дій щодо звільнення цих будівель. В той же час відповідних вказівок з Києва ми не отримали, отже, частини та підрозділи, починаючи з ранку 27 лютого, були приведені в бойову готовність повна з виконанням відповідного алгоритму дій. І ми були готові діяти за відповідними вказівками. В той же час всі ми добре розуміємо, пам'ятаємо, що основна вказівка, яку ми отримували на той час з Києва, від вищого військово-політичного і військового керівництва, це була вказівка триматися.
Тобто планів як таких з боку Києва не було, а чи було у вас відчуття, що з протилежного боку, зокрема з боку цих, тоді їх називали зелені чоловічки, чи ми розуміємо, що це були військовослужбовці Російської Федерації, так от було відчуття, що з того боку це чітко і добре спланована акція, і вона спланована заздалегідь?
Безумовно, було розуміння, що захоплення ключових адміністративних будівель в Криму і в Севастополі відбувалося за підтримки та координації силових структур, враховуючи певну розгубленість, яка відбулася після втечі з Києва Януковича та представників вищого військово-політичного керівництва влади Януковича. Ми за цими процесами, безумовно, спостерігали і були в них залучені. Ми маємо пам'ятати, що станом на ранок 27 лютого тодішній міністр оборони України Лебедєв і начальник генерального штабу Ільїн прибули літаком в Бельбет і знаходились в Севастополі. Жодних вказівок від них війська, які знаходились в Криму, не отримували щодо дій в тих умовах, що були. Тому, безумовно, і ситуація розвивалася саме таким чином, як вона розвивалася.
А які настрої панували в офіцерському середовищі? Зокрема, я розумію, що офіцери між собою обговорювали події, які відбувалися і в Києві, і в Криму. Чи можна було говорити, вже і визначитися, що тоді вже було видно, хто за Росію, хто за Україну, саме серед українських офіцерів?
Безумовно, події в Києві на Майдані Незалежності загибель сотні, Небесної сотні, вона вплинула на настрої. Ми маємо пам'ятати про те, що в Криму події, що відбувалися в Києві, певним чином не набули такого розголосу. Обстановка в Криму знаходилась під контролем тодішньої влади. А щодо настроїв, то настрої були різні. І ми пам'ятаємо, що саме напередодні цих днів було обговорення у військових колективів так званого звернення заступника начальника генерального штабу пана Думанського до військових, в яких закликалось до проведення чинної влади відповідних дій зі стороною. в українському суспільстві і недопущення втягування в громадянський конфлікт Збройних сил України.
Пане Слизньов, а зараз ви підтримуєте зв'язки з своїми колишніми колегами, які залишилися в Криму? Вони щось розповідають про, зокрема, військові частини, які колись були українськими, а тепер російські?
Як такових немає, ми маємо пам'ятати про те, що ті військовослужбовці, українські військовослужбовці, які зрадили присязі на вірність народові України, являються зрадниками, і розмовляти, і спілкуватися з ними мають відповідні правоохоронні органи і надати відповідну їм оцінку.
Що ж, дякую вам. На прямому зв'язку з нашою студією був колишній начальник Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України, нині офіцер управління зв'язків з громадськістю Генштабу Владислав Селезньов. Маємо на зв'язку радіослухачів, які долучаються до нашої розмови. Послухаємо їхні думки, міркування. Сьогодні ми говоримо про Крим, про третю річницю з того часу, як там фактично захопили державні органи влади. Алло.
Алло.
Доброго ранку, хто з нами на зв'язку?
Доброго ранку.
Назвіться, будь ласка, хто ви і звідки, і що ви хочете?
Володимир із Волині.
Так, пане Володимире.
Автономна Республіка Крим, як така, я думаю, вона припинила своє існування, чи припинила. На її місці повинна появитися Кримсько-Татарська Автономна Республіка в складі України.
Що для цього треба робити, зокрема, Україні?
Україні Верховна Рада повинна прийняти, що це Кримсько-Татарська Автономна Республіка. Це люди стражденному народу, якому сталося в світі, що їх на пальцях посчитати, йому вернути те, що їм Сталін від них забрав.
Зрозуміли, пане Володимире, вашу думку. Дякуємо за дзвінок. Є наступний слухач на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку. Як ви гадаєте, що Україна повинна робити для повернення Криму?
Я гадаю, що багато чого із того, як був захвачений Крим, ми абсолютно не знаємо. І ці документи можуть бути розсекречені років через 10 чи через 20. Які перемовини були України і Росії в зв'язку з цим захопленням, ми багато чого просто не знаємо.
А зараз ми...
Не скривають ці дані.
Це зрозуміло. А на вашу думку, чи повинна українська влада зараз щось робити для того, щоб повернути Крим в Україну? Це можна через міжнародні, через міжнародні суди, на вашу думку, через якісь переговори, відвоювати силою півострів, чи агітувати кримчан, щоб вони зсередини висловилися за те, щоб приєднатися знову до України?
Говорю вам, у нас є державні чиновники, які отримують великі гроші для того, щоб думати і вирішувати ці питання. Для цього треба спочатку стратегію зробити, а її нема.
Зрозуміло. Починати зі стратегії потрібно. І ще один слухач на зв'язку.
Алло. Алло, ви мене добре чуєте?
Так, ми вас добре чуємо. Говоріть, будь ласка.
Дякую за з'єднання. Мені довелося останнього разу побувати на півночі і в центрі України, і на півдні. І ви знаєте, молодь не задовільна тим, що приміняють слово оце «пан» і «поліція». Тому що...
Я перепрошую, а ви можете ближче до теми нашої розмови, бо ми говоримо про Крим і про те, як його повернути в Україну. Попередній наш дзвонювач сказав, що немає стратегії повернення Криму. В принципі, говорять вже про те, що стратегія... Так.
А стратегія повинна така бути. Треба, щоб визначився сам народ Криму. Як вони скажуть. Це одне, а друге. Чогось майже дві неділі назад показали по телебаченню про те, як зелений чоловічок вистроїв українських військових хлопців і питає, ти звідкіля? Він мовчить, а він знову питає, ти звідкіля? Він каже, із Львова. А другого питає, а ти звідкіля? З Ужгорода, ти із Западного. А він каже, чого ви сюди прийшли? Як це можна допустити, щоб по телебаченню показували таке?
Я зрозумів, це швидше за все були зйомки українських військовополонених на Сході, коли Гіві допитував.
Тоді це доволі старе відео.
Старе відео, коли захопили кіборгів в Донецькому аеропорту, але менше з тим, дійсно, коли українським військовим говорили, чому вони прийшли на цю територію, власне... Окупанти запитували українських військових. Це, звичайно, звучить дико і особливо для наших громадян. А от повертаючись до теми Кримського півострова, Криму, що публічно можуть робити? От наш дозвонювач каже, що треба, щоб самі кримчани провели, знову ж таки, можливо, референдум, і щоб це був правдивий референдум. І чи можуть вони під дулами зброї російської зараз дійсно висловитися?
Ну, тобто референдум, так званий референдум в березні 2014 року також проходив де-факто під прицілом російських військовослужбовців, та ще під тиском так званої кримської самооборони. Я був присутній під час, на початку березня 2014 року в Криму, я бачив ту атмосферу, яка там відбувалася.
І інформаційне поле, відповідно.
Звісно. А стосовно стратегії, до речі, зараз тільки заявили в Міністерстві з тимчасово окупованих територій, що будуть розробляти стратегію з повернення Криму, але, звісно, це залишається питанням. Отже, що можуть зробити публічно прихильники України на півострові? Дуже складне питання. Ми чули голову Українського культурного центру Леоніда Кузьміна, який каже, що там ніхто не наважується. І, в принципі, можна казати, наприклад, про кримських татар, які все ж таки роблять хоч щось публічно, вони висловлюються, в них просто зараз проходять обшуки по справах так званих Хізбут Тахрир, це організація, яка в Україні була дозволена, в Росії її діяльність заборонена, тому зараз вона використовується для репресій проти кримсько-татарського населення. І 5 діб тому було заарештовано 10 кримських татар під час обшуку. Ось як це відбулося, нам розповів журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк, який був присутній під час цих подій.
Неожиданно. Тому що такого ніколи не було.
Неочікуване, такого ніколи не було. Лейтенант поліції обвинуватив кримських татар, які приїхали підтримати Мустафаєва і зробити трансляцію в соціальній мережі, у порушенні правопорядку. Суд визнав їх винними в організації несанкціонованого мітингу і заарештував на 5 діб. Це адміністративна стаття, але за 3 таких порушення людину можуть притягнути вже до кримінальної відповідальності. Деякі правозахисники і спостерігачі, зокрема адвокат Микола Полозов, заявили, що заарештованих таким чином можуть тримати на гачку. Після другого порушення – до 30 діб арешту, а після третього – до 3 років позбавлення волі.
А вже там до 3 років, наприклад, лишення свободи.
Хотілося також додати, що за даними громадської організації «Кримсос», з півострова поїхало близько 60 тисяч населення з 14 по 16 рік. Вони виїжджали кількома хвилями в 14-му, в 15-му, в 16-му. І зараз перше, що їх цікавить, це саме, що буде із Кримом після цього. Чи треба остаточно реінтегруватись в українські громади, які тут їх прийняли, чи все ж таки там почекати, поки Крим не тільки де-юре, але й де-факто стане частиною України.
Ми запитали наших дописувачів у соціальних мережах, що Україна може зробити для повернення Криму, то кожен п'ятий вважає, що треба тиснути на країни-партнери для прискорення міжнародного діалогу. Десь приблизно кожен третій вважає, що треба відвоювати півострів, хоча висловлюють думки і про економічну блокаду Криму. Ставимо крапку в обговоренні. І, шановні слухачі, ввечері сьогодні слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Майже 3 мільйони українських громадян виїхали з районів, окупованих Росією, в Криму та на Донбасі. Майже 2 мільйони перебралися в інші частини України, а близько мільйона обрали Росію своїм новим місцем проживання. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Переселенці з Донбасу. Як живеться їм в Україні та Росії?» Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
«62 обстріли було здійснено проросійськими бойовиками за минулу добу, повідомляє штаб АТО. Двоє українських військових загинули. У угрупованні ЛНР заявляють про 17 фактів режиму припинення вогню з боку ЗСУ. 26 лютого на Львівщині у колишньому селі Гутта Пеняцька українці і поляки вшанували пам'ять загиблих у 44-му році поляків. Понад 3 тисячі людей вийшли на вулиці міста Білорусі напередодні проти спеціального податку з безробіття.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».